Areena.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Poliittisen historian professori Kimmo Rentola, oikein paljon tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Nykyeduskunnassa laitavasemmiston pitkää perinnettä edustaa Vasemmistoliitto. Kimmo Rentola, mikä puolue Suomessa on nykyisen Vasemmistoliiton historiallinen edeltäjä, aatteellinen esi-isä?
No, välitönpä edeltäjä oli Suomen kansandemokraattinen liitto ja sitten myös Suomen kommunistinen puolue. Nämä kaksi ja sitten 20-luvulla oli toisen nimisiä saman aatesuunnan puolueita jo olemassa.
Miksi tämä Vasemmistoliiton ketju ei ala SDP:stä, vaan SKP:stä, Suomen kommunistisesta puolueesta?
No kyllä se sieltä SDP:stäkin alkaa, sehän on yhteinen edeltäjä sekä sosiaalidemokraateille että nykyiselle Vasemmistoliitolle on tämä niin sanottu vanha työväenpuolue, eli se ensimmäinen sosiaalidemokraattisen puolueen vaihe. Että kyllä se omalla tavallaan on edeltäjä, mutta se spesiaali edeltäjä nimenomaan Vasemmistoliitolle on sitten tämä kommunismin, sanotaanko, rajumman vasemmistolaisuuden suunta. No, SKDL perustettiin toisen maailmansodan jälkeen ja siinä oli ajatuksena se, että siitä tulisi tämmöinen liitto, johon saataisiin sosiaalidemokraatteja, jopa koko SOSDEN puolue. Loppujen lopuksi se jäi pienemmäksi, kun odotettiin se sosiaalidemokraateista tulleiden osuus, ja ne merkittävät poliitikot, jotka sieltä tuli, oli aika vanhoja ja kuoli nopeasti pois useimmat. Siitä SKDL:stä tuli ehkä kapeampi kuin oli ajateltu, mutta se nyt kuitenkin jäi pystyyn ja oli esimerkiksi vaaleissa ja muuten aina se kilpi, jonka takana myös kommunistit oli. Ja kyllä SKDL:ssä oli loppuun saakka, vaikkakaan ei määrällisesti ehkä suuri, niin kuitenkin aatteellisesti aika merkittävä tämmöinen vasemmistososialistinen suuntaus, jota kuuluisin edustaja oli Eli Alenius.
Arkkityyppinen ajatus poliittisesta vasemmistosta on, että se vastustaa jyrkästi tai vähemmän jyrkästi markkinataloutta ja kapitalismia, mutta missä ja milloin syntyi ylipäänsä käsite poliittisesta vasemmistosta?
No kyllä se Ranskan vallankumouksesta juontaa juurensa, että siellä näitä alettiin jaotella. Sehän alun perin meni sen istumajärjestyksen mukaan, mikä siellä Ranskan kansalliskokouksessa oli, ja radikaalimmat hakeutu sinne puhemiehestä vasemmalle, ja se perinne on sitten säilynyt.
Eli sana vasemmista viittaa istumapaikkaan parlamentissa.
No, alun perin kyllä näin.
Jos puhutaan näistä symboleista, niin mistä punainen väri vasemmiston tunnuksena tulee?
No sekin tulee Ranskan vallankumouksesta, jossa tuli tämä trikolori käyttöön. Nyt mä en saa päähän, niin mitä se sininen merkitsi, valkoinen merkitsi kuningashuonetta ja punainen kansaa. Ja se punalippu tulee siitä, että on otettu irralleen pelkkä punainen siitä, ja se on ikään kuin kansan lippu.
Vasemmistopuolueista on käytetty nimityksiä työväenpuolueet tai sosialistiset puolueet, mutta Vasemmistoliiton tämä puolue esi-isä on siis Moskovassa 18 perustettu Suomen kommunistinen puolue. Missä lepää Suomen kommunistisen puolueen aatteellinen perusta?
No kyllä se aika paljon oli tätä sisällissodan hävinneiden punaisten aatteellista etsintää sitten, jossa päädyttiin bolsevismiin ja kommunismiin, joka muodostui sitten Euroopassa lokakuun vallankumouksen ja Venäjän kehityksen tuloksena, että siitä nämä hävinneet punaiset sitten heidän jyrkempi suuntauksessa ja ne, jotka maanpakoon lähti, niin etsi uutta perustaa ja lähtökohtaa. Marxismi oli tietenkin jo tässä vanhassa työväenpuolueessa, että siinä sitten otettiin tämä Leninin ja venäläinen suuntaus täydennykseksi ja kehitettiin sitä siihen suuntaan.
Nykyaikaisen kommunismin ja sosialismin ajatukset syntyivät valistusajalla ja teollisen vallankumouksen aikana. Kimmo Rentola, miksi 1800-luku on se vuosisata, joka synnytti vasemmistolaiset poliittiset liikkeet, nykyaikaisen kommunismin ja sosialismin?
Kyllä se varmasti oli Euroopassa tämä Ranskan vallankumouksen jälkeen syntyneet asetelmat. Se ikään kuin muokkasi poliittista kenttää ja myöskin asetti ne puitteet, mihin tämä vasemmistolaisuus ja sen eri muodot sitten syntyi. Ja aika paljon sitä inspiraatiota haettiin nimenomaan siitä Ranskan mallista.
Mikä merkitys poliittisen vasemmiston ja työväenliikkeen nousussa on sillä voimalla, jolla tämä teollinen vallankumous ja 1800-luvun laissez-faire-kapitalismi muutti näitä vanhoja yhteiskuntarakenteita?
No sillä oli tietysti suuri merkitys, että syntyi proletariaatti, teollisuustyöväenluokka, joka tuli uutena suurena ryhmänä yhteiskuntiin ja josta ruvettiin sitten hakemaan kannattajia, jonka äänitorveksi tämä vasemmistolaisuussosialismi sitten syntyi 1800-luvun puolivälin mennessä.
Politiikka Radio.
Otetaan näistä 1800-luvun sosialistisista ja kommunistisista suuntauksista käsittelyyn marxismi, saksalaisen Karl Marxin kirjoituksiin pohjautuva sosialistinen oppijärjestelmä. Kimmo Rentola, minkälainen kokonaisuus tämä on?
Marxismihan on erittäin laaja kokonaisuus. Marx alun perin oli aika lailla filosofi ja meni sitten siinä 1840-luvun kehityksessä aika paljon politiikan suuntaan hänen filosofista ajatuksensa ja sitten taloustieteilijäksi myöhemmin koitti taloudesta löytää ne ajatuksensa perustat 1848 vallankumouksesta eteenpäin. Et se oli melko mutkikas ja suuri kokonaisuus ja loppujen lopuksi siinä ehkä päällimmäiseksi jäi tämä taloustieteellinen puoli, Marxin pääteos Pääoma 1867, jossa koitettiin luokkajaolla ja kapitalistisen talouden erilaisilla mekanismeilla selittää siihen asti sitä kehitystä ja pikkusen ennakoida tulevaisuuttakin.
Pääoma oli Marxin tämä järkelemäinen pääteos. Kummalla oli suurempi merkitys vasemmistolaisten poliittisten liikkeiden ja sosialististen työväenliikkeiden kehitykselle? Pääomalla vai Marxin ja Engelsin kirjoittamalla lyhyellä pamfletilla eli kommunistisella manifestilla?
No Pääoma loppujen lopuksi aika harva luki. Pääoma oli ehkä semmoinen aatteellinen kivijalka siellä, mutta totta kai kommunistinen manifesti, jossa lyhyesti esitettiin nämä perusajatukset. Ja jolloin se taloustieteellinen puoli ei ollut vielä sillä tavalla hallitseva, vaan enemmän poliittinen puoli, niin onhan se paljon tenhoavampi kirjoitus ja paljon luetumpi. Et siinä mielessä sillä oli paljon suurempi vaikutus, ketkä se tavoitti.
Voidaanko ajatella, että ilman kommunistista manifestia Pääoman sanoma olisi jäänyt vähän merkityksellisemmäksi?
No ehkä ei täysin huomaamatta, mutta kyllä se manifesti siinä avasi sen pään ja siinä oli kyllä onnekas ajatus tällä kaksikolla, että hehän olivat aloittaneet kirjoittamaan tätä vähän ennen kuin tuli tämä 1848 vallankumous ja saivat sen julki juuri samaan aikaan, kun se vallankumousliike levisi Ranskaan ja sitten muualle Eurooppaan ja se tuli siinä alkuhuumassa hyvin esille ja sai laaja vastakaiju ja käännettiin useimmille Euroopan kielille hyvin nopeasti, niin siinä oli ajoituksella on politiikassa aika suuri merkitys, että kommunistisen manifestin ajoitus sattui vain nappiin näiden nuorten saksalaisten maanpakolaisten kannalta.
No mennään tarkemmin, että mitä siellä sitten kirjoitettiin. Tietosanakirjan määritelmä menee jokseenkin näin, että kommunismi on sosiaalistaloudellinen tai poliittinen järjestelmä, joka ajaa luokatonta, tasa-arvoista ja yhteisomistukseen perustuvaa yhteiskuntamallia. Kimmo Rentola, kuinka universaali piirre vasemmistolaisten poliittisten tai kommunististen liikkeiden piirissä on tämä kolminaisuus, eli luokattomuus, tasa-arvo, yhteisomistus?
Kyllä se siellä aatteellisella tasolla aika voimakkaasti on ollut esillä lähes jatkuvasti koko tämän ainakin 150 vuotta suunnilleen. Ehkä Marxin ja Engelsin painopiste siinä varsinkin kommunistisessa manifestissa oli aika voimakkaasti se, että historia on luokkataistelun historiaa ja että luokat ei pelkästään olemassa, vaan ne myös kamppailee keskenään. Ja siinä pantiin toivo sitten tähän uuteen voimaan, joka oli syntymässä ja syntynyt, eli teollisuustyöväestöön.
Tämä yhteisomistukseen perustuva yhteiskunta, niin se ei tainnut olla Marxin alkuperäinen uniikki oma ajatus.
Ei, siellä oli paljon muita teoreetikkoja, jotka sitä kehitti, oli näitä niin sanottuja utopistisosialisteja, joilla oli enemmänkin näitä ajatuksia, että Marx ei musta tähän puoleen, ehkä nuorena jonkun verran siitä kirjoitti, mutta ei paneutunut kovin paljon eikä myöhemminkään sitten Pääoman yhteydessä palannut, että se nyt oli semmoinen ihanne, joka tuossa sosialistisissa liikkeessä 1800-luvulla oli aika voimakkaana, mutta enemmän toisten kuin Marxin tuomana. Platonhan nyt pidetään, että oli ensimmäisiä edustajia ja muitakin antiikin aikaisia filosofia, että on se ihmiskunnassa ollut semmoinen yksi aatevirtaus, jopa tuhansista vuosista voi puhua, että tämä omistuksen epätasainen jakautuminen ja miten se korjataan, niin siihen keksityt erilaiset mallit, niin kyllä niitä on harrastettu hyvin pitkän aikaa.
No Marx kritisoi markkinataloutta ja kapitalismia. Onko tässä poliittisen vasemmiston ydin?
Kyllä se on ollut aina aika tärkeässä roolissa. Marx koitti löytää siihen ikään kuin tämmöistä tieteellistä pohjaa ja onnistukin siinä aika paljon. Sitä on tietysti eri kanteilta aika paljon kritisoitu, mutta kyllä tämä kapitalismin kritiikki siinä yksi perusjuonne on. Kyllähän vasemmistossa on sitten ollut aika paljon semmoisia niin kuin aatteellis-utopistisiakin ajattelijoita ja ajattelua, joilla talous on ehkä toissijaisessa asemassa, mutta kyllä Marxilla ja marxismissa talous on aika keskeinen.
No, marxismi on 1800-luvun tuote. Marxin luokkateoria. Mistä se rakentuu ja mistä se tuli? Miksi se syntyi? Miksi se tuli Marxin ajatuksiin ja kirjoituksiin mukaan?
No kyllä se syntyi siitä 1800-luvun erittäin jyrkistä luokkaeroista ja siitä, että hän koitti löytää siitä semmoisen yhteiskunnan vipuvoiman, joka vie kehitystä eteenpäin. Siitähän oli toiset kirjoittanut jo ennen Marxia, jopa Rooman valtakunnan aikana. Machiavellikin oli sitten myöhemmin sitä mieltä, että luokkataistelu oli nimenomaan se, joka piti Roomaa pystyssä ja teki siitä suuren. Ja sen jälkeen alkoi sitten alaspäin meno, kun tämä patriise ja plebeijien vastakkaisuus päättyi. Mutta Marx sitten koitti tästä löytää sen eteenpäin vievän voiman ja laskea tämän liikkeen sen varaan. Ehkä siinä oli pikkuinen utopistinenkin vivahdus, koska silloin kun Marx rupesi tätä työväenluokkaa nostamaan tulevaisuuden voimana, niin ei se Englantia lukuun ottamatta ollut Euroopassa vielä kovin suurimäärällisesti. Tämä tuli ikään kuin siihen feodalismin jälkeiseen tilanteeseen, mutta kyllä se vanhan ajan yhteiskunnan rakenne aika paljon vaikutti ja siinäkin tämä Ranskan vallankumous, jossa Marx ja kumppanit vasemmista yleensä katsoi, että porvaristo oli kukistanut tämän feodaaliaatelin, jossa oli tämmöinen luokka-aspekti aika voimakas ja sitten odotettiin selvästi, että tulee sitten seuraava vaihe, jolloin porvaristolle puolestaan tulee noutaja. se ajattelu vaikutti aika paljon, että yhteiskunta oli aika pitkälle rakentunut näiden säätyjen varaan, jotka nyt ei ole ihan samoja kuin luokat, mutta siinä kuitenkin sitä samaa ideaa on niin paljon, että sen pohjalla on helppo rakentaa sitten vähän teoreettista ajatteluakin.
Ja paljon tippui tämän jaottelun ulkopuolelle.
Niin, sitten kun tämä teollisuustyöväenluokka syntyi ja suuri tilaton maalaisväestö moni maahan, niin ne ei päässyt tähän säätyyhteiskuntaan mukaan, vaan ne oli ikään kuin sen alapuolella ja yhä suurempana joukkona, joka tietysti loi tämmöistä pohjaa sille, että tälle pitää löytää poliittinen kanava.
Politiikka Radio.
Kimmo Rentala, miten sosialistiset poliittiset järjestelmät, marksismi poliittisena aatejärjestelmänä, niin miten se suhtautuu liberalismiin tai konservatismiin, jotka hallitsivat Euroopassa ja länsimaissa 1800-luvulla poliittista kulttuuria?
No periaatteessa kyllä aika kriittisesti, mutta tai näitä paljon arvosteltiin ja haluttiin erottautua näistä, mutta käytännössä tietysti nämä kaikki suuret ismit syntyi aika lailla samaan aikaan ja on sillä lailla toisiinsa kytköksissä.
Syntyykö vasemmistolaiset poliittiset aatteet vaihtoehtona tai vastinparina esimerkiksi juuri liberalismille tai konservatiivismille?
Käytännössä kyllä. Ehkä ei aatteellisessa mielessä kovin paljon, mutta käytännöllisessä mielessä eri maiden poliittisessa elämässä aika paljon oli näin.
No mikä se ajatuksellinen keskeinen ero on?
No se on aika vaikea tiivistää. Tietysti liberalismi ja konservatismi aika paljon lähti ja lähtee ikään kuin se vallitsevan yhteiskunnan olosuhteista. Liberalismi ehkä sitä poliittisessa mielessä uudistamaan, mutta molemmat on selvästi kapitalismin kannalla ollut 1800-luvulla ja siinä suhteessa sosialismi ja kommunismi asettu. Se on ehkä suurin ero kuitenkin tämä suhtautuminen silloiseen talousjärjestelmään.
Onko ihmiskäsityksessä eroa?
No ihmiskäsityksessäkin on eroa. Perinteisesti sosialismin ja kommunismin puolella on aika paljon nojauduttu joukkovoimaan ja yhteistoimintaan, koska on ajateltu, että heikot ei yksitellen voi pärjätä. Mutta sen sijaan konservatiivien ja liberaalien keskuudessa aika paljon on nojauduttu tähän, että vahvat yksilöt pärjää, koska ne pystyy sitten innovoimaan ja kehittämään asioita ja viemään eteenpäin. Et siinä on tässä suhteessa ihmiskäsityksessä on ehkä jonkun verran eroa. Siinä, mitä ihmisten motiiveista ajatellaan, niin siinä ei musta ole kauhean suurta eroa. Siinä taas ehkä vasemmiston puolella on enempi korostettu ihanteellisuutta, mutta ei se nyt ole aivan tuntematonta liberaaleille ja konservatiiveillekaan.
Eli merkittävin ero tulee siitä, että miten ajatellaan yksilön suhteesta yhteisöön, yhteiskuntaan, valtioon.
No ehkä se ainakin käytännössä on merkittävin. En tiedä, kuinka se aatteellisessa mielessä sitten. Sitä on perusteltu eri tavoin, mutta kyllä sitä aatteellisestikin voi pitää aika tärkeänä.
No entä miten 1800-luvun vasemmistolaiset poliittiset liikkeet ja aatteet, marksismi, suhtautuivat samalla vuosisadalla vahvistuneeseen nationalismiin, kansallisuusaatteeseen?
No se on aika mutkikas suhde. Siinäkin perinteisesti ja oikeaoppisesti sosialismin ja kommunismin piirissä ajateltiin niin, että pitää korostaa kansainvälisyyttä ja kansojen tasavertaisuutta ja internationalismia, niin kuin sitä sanottiin. Se oli yksi osa tätä työväenaatetta ja sosialismin kommunismin aatetta. Ja nationalismiin suhtauduttiin aatteellisella tasolla ja periaatteellisella tasolla hyvin kielteisesti. Mutta käytännön elämässä sitten kuitenkin esimerkiksi eri maiden työväenliikkeet aika paljon omaksu kansallisia piirteitä. Ja kukin omaan nationalismiinsa jollain tavalla lomittu ne ajatukset, joka tuli sitten voimakkaasti näkyviin, kun ensimmäinen maailmansota syttyi. Yleisenä ihanteena oli ollut siihen saakka se, että jos uhkaa sota Euroopan valtojen välillä, niin työväenliike nousee vastarintaan ja estää sodan syttymisen, mutta käytännössä sitten kun tämä sota 100 vuotta sitten syttyi, niin useimmissa maissa työväenpuolueet asettu kannattamaan omaa maata ja omaa hallitusta melko ongelmattomasti.
No minkälainen särö tästä syntyy vasemmistolaisten poliittisten liikkeiden sisälle tästä jaosta internationalismi versus nationalismi?
No siinä kyllä ehkä toi lähtökohta oli siihen, että se hajosi kahtia se vanha työväenliike, että tuli sosialistit ja sosiaalidemokraatit toisaalle ja sitten kommunistit toisaalle. Ja se oli se ensimmäisen maailmansodan aikana jako Euroopassa aika pitkälle siinä pohjana, että nämä, jotka innokkaimmin lähti sitä omaa valtiota kannattamaan, niin muodosti sitten myöhemmin sosiaalidemokraattisen suuntauksen rungon. Ja nämä taas, jotka oli vastaan ja koitti korostaa tätä internationalismia aluksi aika heikosti menestyen, niin niistä sitten kehittyi kommunistinen liike. Siinä oli tietysti eri maissa aika paljon eroja, mutta se pohja oli tässä.
No miksi ajatus internationalismista tulee sisään vasemmistolaisiin poliittisiin teorioihin?
No se oli sitä 1800-luvun aateilmasta, että kyllä siinä ajateltiin ilman muuta niin, että heikkojen täytyy pitää yhdessä maassa, mutta myöskin kansainvälisesti. Että se tulee tästä tasa-arvon ajatuksesta ja siitä, että kootaan näitä alistettuja ryhmiä yhteiskunnassa ja koitetaan yhteistyöllä parantaa sitä asemaa, niin siitä se myöskin tulee. Sitten aika paljon siitä, että eri maissa katsottiin, että porvaristo ja oikeisto koitti yllyttää näitä kansallisia ryhmiä toisiaan vastaan. ja sillä tavalla pitää omaa valtaansa voimassa, niin siihen vastapainoksi koitettiin korostaa tätä internationalismia.
Tuotta vasemmistolaisten poliittisten liikkeiden piirissä otettiin maalitauluksi myös imperialismi. Miksi Kimmo Rentola usein jopa 2000-luvulla saatetaan puhua imperialismin vastustamisesta, vaikka eurooppalaisten merimahtien Iso-Britannian, Ranskan, myöhemmin Saksan siirtomaavalta Afrikassa, Aasiassa, Amerikassa on purkautunut iät ja ajat sitten?
Tämä imperialismin vastustaminen syntyi siinä 1800-luvun lopulla, kun tuli nämä suuret siirtomaavaltaukset. Ja se tietysti nähtiin sosialismin ja kommunismin piirissä, että se oli osa tätä kapitalistista maailmanjärjestystä ja se pitää saada tavalla tai toisella kumottua. Se, että se nyt on näin pitkään elänyt ja jatkunut tämä imperialismin vastustus, niin se nyt tulee aika paljon, vaikka tämä siirtomaat ja siirtomaajärjestelmät ja siirtomaavallat on aikaa sitten murtunut, niin aika paljonhan siinä on ollut sellaista teoriaa ja ajatusta, että ne sen aikaiset rakenteet ja taloudelliset riippuvuudet on kuitenkin eri muodoissa säilynyt ja sitä koitetaan vastustaa. Se pitää tietysti jossain määrin paikkansa, mutta onhan myös erilaista kehitystä tapahtunut ja aika paljon uuttakin tullut siihen vanhaan siirtomaaikaiseen järjestelmään verrattuna, että ei se nyt ihan yksi yhteen mene, mutta politiikassa on aika paljon niin, että tämmöiset aatteelliset perinteet ja otsikot ja nimitykset, joita käytetään, niin ne voi elää aika paljon pitempäänkin kuin mitä se aktuaalinen yhteiskunta oikeastaan sallisi.
Politiikka Radio.
Demokratiakäsitys, käsitys kansanvallasta. Minkälainen käsitys kytkeytyy marxilaiseen sosialistiseen teoriaan?
No siitä, että esimerkiksi Marx ei kovin paljon kirjoittanut ja Marxia ei musta noi vaalit kauheasti ja sen tapainen demokratia kiinnostanut. Hän kyllä kannatti tämmöistä ikään kuin kansalaisten demokratiaa ja välitöntä päättämistä ja tämän tapaisia juttuja, mutta käytännössä sitten poliittiset järjestelmät meni pääosin ehkä liberaalien vaikutuksesta siihen suuntaan, että vaalit sai keskeisen merkityksen ja niihin ryhdyttiin sitten sosialistien taholta 1800-luvulla osallistumaan ja ruvettiin menestymään aika hyvin, varsinkin Saksassa tuli menestystä, niin kyllä siitä sitten omaksuttiin aika paljon ajatuksia myöskin tähän teoreettiseen ajatteluun, että korostettiin sitä demokratian tärkeyttä ja nähtiin se semmoisena väylänä päästä eteenpäin ja uudistamaan sitä yhteiskuntaa.
No minkälainen vaikutus tästä leviää vasemmistolaisiin poliittisiin ajatuksiin?
No siinä nyt ehkä on niin, että ne, jotka on korostanut enemmän tätä demokratiaa ja vaaleja, niin nämä, se on kyllä ehkä ollut sosiaalidemokraattiselle liikkeelle vähän tyypillisempää, että sitten tämä radikaalimpi suuntaus, joka sen sisällä kehitti ja sitten myöhemmin erkani kommunismiksi, niin siellä ehkä vaaleilla ei ollut samanlaista teoreettista arvostusta kuin sosiaalidemokraattisessa puolueessa.
Eli vasemmistoliiton aatteellisella esiisillä.
Niin. Käytännössä sitten myöhemmin kyllä sielläkin, mutta se kesti pitemmän aikaa, että siinä aluksi irtauduttiin ja kritisoitiin sitä vaalijärjestelmää, joka oli muodostunut ja pidettiin, että siinä on aika paljon teatterin piirteitä ja että todellisuudessa ne taloudelliset vallanpitäjät on kuitenkin vallassa, kaikkia tämän tapaisia juttuja. Mutta kyllä sitten kun käytännössä osallistuttiin vaaleihin pitkän aikaa ja menestyttiin niissä ja saatiin erilaisia kannattajille tärkeitä tuloksia, niin kyllä se vaaleja korostava ja demokraattinen ajattelu aika lailla voimistui myöskin näissä vasemmistoliiton edeltäjäpuolueissa. Kyllä SKDL:ssä aika voimakkaasti lähdettiin vaalimenestyksestä ja sen tavoittelusta.
No vallankumous, vallankumouksellisuus. Poliittista vasemmistoa on aika vaikea ajatella ilman tätä ajatusta.
No siinäkin on juurensa selvästi tuossa 1800-luvun tilanteessa ensin Ranskan vallankumouksessa ja sitten siinä, kun Marx ja Engels ja muut, jotka kehitti näitä ajatuksia, niin Pariisissahan ne lähinnä oli ja Pariisin valossa kehitti ja siellä oli 1800-luvulla jatkuvasti, ei ihan tasaisin väliä jo, mutta aina kun painetta oli riittävästi, niin tuli tämmöisiä kaupunkivallankumouksia. 1830 vallankumous, 32 epäonnistunut, 48 suuri vallankumous, joka levisi ympäri Eurooppaa, 1870-71 ja Pariisin kommuuni, josta Marx oli erittäin kiinnostunut, että minkälainen siitä tuli, joka sitten aika lyhyessä ajassa kukistettiin siellä, mutta se oli se 1800-luvun ominainen tilanne ja varsinkin Pariisille ominainen tilanne, että siellä tuli tämmöisiä vallankumousliikkeitä ja siinä nähtiin sitten semmoinen kansanvoiman purkautuminen ja se uuden yhteiskunnan alkaminen ja sen pohjalle ruvettiin sitten rakentamaan teoreettista ajattelua.
Politiikka Radio.
No vasemmistolaisista poliittisista aatteista SKDL:lle, suomalaisille kommunisteille, vasemmistoliiton edeltäjille tuiki tuttu oli marxismi-leninismi.
No leninismissä ehkä joka sitten venäläiset kehitti ja Lenin itse. Siinä ehkä keskeisintä on se, että puolue on niin paljon suuremmassa asemassa kuin mitä se tuossa vanhassa työväenliikkeessä oli. Ja puolueen organisaatio ja semmoinen tietty tiukkuus, mikä siihen liittyy, että se organisaation täytyy olla toimintakykyinen ja kurinalainen ja hyvin järjestäytynyt. Että se puolueteoria ehkä siinä Leninillä on ja leninismissä se, mikä erottaa sitä tästä vanhemmasta marxismista ja vanhemmasta sosialismista.
Niin kuin tämä venäläistä ajattelua, se, että leninismissä kommunistinen puolue nostetaan kaiken yläpuolella.
No kyllä se leninististä tai venäläistä ajattelua tietysti jossain määrin ja venäläisen poliittisen todellisuuden synnyttämään, että Venäjällähän keisariaikana oli semmoinen tilanne, että yleensä ei tämmöiset kumousliikkeet ollut laillisesti sallittuja, niin siinä sitten kehittyi tämmöisiä salaliittotyyppisiä puolueita, bolshevikkipuolue siinä joukossa. Ja sitä ruvettiin sitten myöskin teoreettisesti korostamaan, että se on ikään kuin se oikea tapa muuttaa yhteiskuntaa, että tehdään tämmöinen kurinalaisen ydinjoukon puolue, jonka varaan sitten kaikki rakennetaan. Että semmoinen ajattelu sieltä tuli ja se levisi ympäri Eurooppaa sen jälkeen, kun bolshevikit onnistui saamaan vallan Venäjällä.
No minkälainen painos on sitten tämä stalinismi? Suomessakin puhuttiin stallareista. Keitä silloin tarkoitettiin?
No stallarit on semmoinen 70-luvun lempinimi, jolla tarkoitettiin lähinnä näitä taistolaisia SKP-vähemmistöä siellä, että stalinismihan syntyi 20-luvulla. Stalin ei itse tietenkään hyväksynyt tällaista nimitystä, vaan vakuutti aina, että hän on oikeaoppinen leninisti. Mutta kyllähän stalinismia voi pitää semmoisena kommunismin yhtenä päähaarana, jossa voi sanoa, että vähän niin kuin perversillä tavalla kehittyi nämä kommunismin huonoimmat piirteet voimakkaiksi, että puoluevalta käytännössä kehitettiin diktatuuriksi. Marxillahan oli sellainen ongelma, ja ehkä Leninilläkin, että ei ne tästä tulevaisuuden yhteiskunnasta kovin paljon kirjoittanut, että minkälainen se tulee sitten olemaan se sosialismi, kun se joskus saavutetaan. Ja stalinismi sitten tulkitsi sitä sillä tavalla, että tulee nämä 5-vuotissuunnitelmat ja valtion kontrolli kaikissa asioissa, ja rakennettiin melko jäykkä ja melko byrokraattinen talousjärjestelmä, jota nyt en usko, että ainakaan Marx ehkä semmoista olisi tavoitellut, mutta hän ei kirjoittanut kovin paljon, eikä lähtenyt sille tielle, että olisi selvitellyt sitä tulevaisuutta.
No löytyykö Suomesta aitoa stalinismia?
Kyllä Suomessa oli sitä paljonkin silloin SKP:n piirissä 40-50-luvulla. Kyllä Suomessa stalinismi oli ilman muuta aika selvä aatesuuntaus SKP:n piirissä 70-luvulle saakka. Ja sitten nämä nuoret taistolaiset, jotka tuli vähän eri pohjalta 70-luvulla, niin nekin liittoutui tämän vanhojen niin sanottujen änkyröiden kanssa. Ja siitä tuli tämmöinen uusi virike vielä sinne.
Jos katsotaan kommunististen liikkeiden johtajia, löytyy sellaisia herroja kuin Lenin, Stalin, Mao, Castro, Suomessa Ottoville Kuusinen. Liittyykö johtajakultti jollain elimellisellä tavalla sosialismiin tai kommunismiin, niiden aatetaustoihin?
Sitä on aika paljon mietitty ja se on aika merkillinen asia. Se aatteellisestihan se on aika paljon näitä sosialismin perusideoita ja kommunisminkin perusideoita vastaan, tämä johtajan palvonta, koska siinä on tasa-arvo kuitenkin niin keskeisessä asemassa aatteellisessa mielessä. Ja sitten kuitenkin kiistattomasti on tämmöistä johtajakulttia hyvin paljon esiintynyt kommunismin piirissä. En tiedä sitten, siinä on tietysti tuossa aatteessa on semmoinen tietty niin kuin auktoriteetti usko ja uskojohdattajaan, että alun perin siinä esimerkiksi Marx suhtautui kyllä vielä aika kielteisesti tämmöiseen, eikä tuntenut kiinnostusta millään tavalla kehittää tämmöistä kulttia itsensä ympärille, eikä Leninkään kovin kohtuuttomassa määrä, vaikka hänen kohdallaan sitä nyt enemmän alkoi esiintyä sitten, kun hän oli päässyt valtaan, mutta Stalin sen sitten kehitti huippuunsa ja Stalinin aikana ja sen mallin mukaisesti sitten monessa muussa paikassa ja muussa maassa kehitettiin samaa. Sitä on selitetty itämaisuudella, mutta ei se pelkästään siitä tule, että kyllä siinä kommunismin aatteessakin täytyy olla semmoisia auktoriteettia korostavia ja johtajavaltaan johtavia piirteitä, koska se on niin monessa paikassa ja niin voimakkaasti tullut käytännössä esiin, mutta sillä ei ole kestäviä aatteellisia perusteluja kyllä tässä kommunismin historiassa. Se on enemmän sitten käytännön paineessa tullut ja osittain myös sillä tavalla, kun kommunismille, samoin kuin sosialismille, on toisaalta ollut ominaista se, että on syntynyt erilaisia niin kuin kuppikuntia ja ryhmäkuntia aika paljon. Niistä johtajakulttia on aika paljon käytetty sitten siihen, että se vallassa oleva taho ja vallassa oleva suunta niin vahvistaa sillä tavalla asemaansa, että se johtajan asema tehdään horjumattomaksi. Ja koitetaan sillä tavalla estää sitä kommunismille ominaista ryhmäkuntien syntymistä. Että semmoinen perusta siinä voi olla, mutta se ei ole varsinaisesti niin kuin mietitty aatetta, vaan semmoista ikään kuin käytännöllinen organisatorinen ratkaisu, jolla yritetään tukahduttaa tämä eri suuntiin vetäminen.
Eli siitä syntyy poliittisella tasolla puhe maolaisuudesta, stalinismista, leninismista.
No näitä sitten johtajien nimen. Tietenkin marxismia jo käytettiin, mutta Marx itse käytti semmoisen puheenvuoron, että hän ei mikään marxisti ole, että hän on Marx.
Politiikka Radio.
Jos tarkastellaan suomalaista laitavasemmistoa, vasemmistoliiton edeltäjiä, niin mistä väestönosista yhteiskuntaluokista sen kannatus nousi tässä maassa Suomessa ja onko tässä eroa muuhun maailmaan?
No, kyllä työväestö tietysti oli päävoima Suomessa niin kuin muuallakin suomalaisessa yhteiskunnassa ja tässä kommunisminkin piirissä oli semmoinen ominaispiirre, että maaseutuväestön kannatusta oli aika paljon. Varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa, mutta oli myös semmoisia alueita Etelä-Suomessakin, esimerkiksi Satakunnassa ja vanhoja torpparialueita, joissa oli aika paljon maanviljelijöiden, pienviljelijöiden kannatusta. Et se oli ehkä erona moniin muihin maihin, joissa oli enemmän teollisuustyöväestön varassa tämä kommunistinen liike. Toinen ero oli se, että Suomessa intellektuelle ja sivistyneistö oli aika vähän tässä kommunismin piirissä. ehkä osittain tuon sisällissodan seurauksena, että sitä ennen oli jonkun verran enemmän siinä vanhassa työväenliikkeessä, mutta sisällissodan jälkeen jotenkin ne rajat paalutettiin sillä tavalla, että intellektuaalit jäi enimmäkseen sinne valkoiselle puolelle ja oli hyvin pieniä ryhmiä ainoastaan tässä varsinkin kommunismin piirissä. Se tilanne sitten muuttui vasta tuossa 70-luvun alussa, jolloin tuli tätä uutta opiskelijavoimaa hyvin paljon, mutta siihen saakka suomalainen kommunismi oli hyvin paljon enemmän duunaripainotteinen kuin mitä se monissa muissa maissa. Intellektuaaleja oli aika paljon mukana jossain isoissa kommunistipuolueissa, niin kuin Ranskassa ja Italiassa esimerkiksi.
No jos katsotaan puolueiden kannatusta nyt, niin eduskunnassa vasemmiston kokonaiskannatus on ollut Suomessa pitkään laskeva. Onko tämä kehitys merkinnyt samalla myös politiikan vasemmalta laidalta löytyvien aatteiden ja ajatusten alamäkeen?
No siinä mielessä kyllä, että aatteet on siellä suunnalla aika lailla laimentunut. Että ne ei ole enää sillä tavalla niin keskeisessä asemassa kuin mitä ne ehkä aikaisemmin oli. Aikaisemmin oli hyvin paljon tärkeämpää, että minkälaiset ohjelmat ja minkälaista aatetta noudatetaan. Nyt tuntuu siinä suhteessa olevan enemmän kirjoa ja niihin aatteisiin ei hirttäydytä sillä tavalla kuin aikaisemmin.
Jos alun perin vasemmiston aatteellinen tunnusmerkki oli sosialismi, sen kannattaminen, niin miten on asianlaita nyt?
Nyt se on selvästi väistynyt aika lailla. Tietysti toi Neuvostoliitto ja se sosialismi, mitä yritettiin, niin joutui huonoon maineeseen ja sitten loppujen lopuksi kaatui koko systeemi, niin se on varmasti yksi päätekijä ollut siinä, että tätä sosialismia ei sillä tavalla korosteta kuin ennen. Totta kai nykyisessäkin vasemmistossa on aika paljon semmoista uudenlaisen yhteiskunnan kaipuuta ja ajatuksia siitä, mutta siitä ei ehkä niin mielellään käytetä sitä sosialismin otsikkoa, eikä sitä nähdä sillä tavalla ehkä systeeminä kuin mitä se nähtiin joskus aikaisemmin, vaan nähdään enemmän tämmöisenä verkostona ja kehityksenä ja tämän tapaisina asioina.
Onko ajatukset kapitalismista, markkinataloudesta menneet uusiksi vasemmiston piirissä?
No siinä ehkä välillä näytti siltä, mutta nyt on aika paljon taas elpynyt tämä kapitalismin kritiikki. Ja nyt hämmästyttävästi Marx on elpynyt uudestaan sillä tavalla, että sehän Marxhan kuvasi ja kirjoitti enimmäkseen kapitalismista. Ja nyt kun on tämä kapitalismi jälleen tämmöisessä vaiheessa, jossa on nämä globaalitalous ja pääkilpailija sosialismi on poistunut kuvioista, niin ne Marxin kuvaukset yllättäen löytääkin uutta kaikupohjaa ja tuntuu ajankohtaisilta, että niitä ruvetaan paljon uudestaan lukemaan ja tulkitsemaan just siltä pohjalta, että Marx osoittautui, että se on aika hyvä nykyisenkin kapitalismin kuvaaja.
Niin, siis onko mielestäsi esimerkiksi tämä 2000-luvulla koettu finanssikriisi, onko sillä ollut samankaltaisia vaikutuksia poliittisiin aatteisiin tai vasemmistossa, poliittisessa vasemmistossa kuin mitä teollisella vallankumouksella ja laissez-faire-kapitalismilla oli 1800-luvulla?
No ehkä ihan samantyyppisiä, mutta kyllä nyt se on huomattu, että Marxia pystyy käyttämään tämän nykyisen kapitalisminkin analyysiin aika paljon ja voi olla, että siinä tulee sitten tämmöistä uutta aatteellista virtausta siltä pohjalta, että ruvetaan taas analysoimaan. Tämä Pikettin kirja esimerkiksi mun mielestä yksi esimerkki siitä, että tämmöistä uutta aatteellista ajankohtaisuutta voi löytyä näille aika vanhoille teorioille tässä uudessa globaalitalouden ja finanssikriisien ja finanssikapitalismin tilanteessa.
Neuvostoliiton myötähän Marx kuopattiin.
No sitä joo, ja Marxin nimi tärvelty aika lailla siinä Neuvostoliiton kokeilussa, että nyt se pystyy ehkä tulemaan uudella tavalla ajankohtaiseksi nimeksi.
No nykyinen vasemmistoliitto sanoo olevansa punavihreä puolue. Kimmo Rentola, jos punavihreyttä raaputtaa, niin kuinka paljon alta paljastuu vanhaa kunnon sosialismi ja kuinka paljon jotain muuta?
Kyllähän se punaisuus siellä varmasti dominoi, mutta ei se nyt täysin katteeton se punavihreyskään ole, että kyllä toi vihreän liikkeen nousu ja vihreiden ilmaantuminen poliittiselle kartalle, niin kyllä se on muuttanut sitä aatteellista asetelmaa aika paljon. Ja semmoiset asiat on tullut tuossa vasemmistoliitossakin aika paljon tapetille, mitä edeltäjäpuolueessa ei sillä tavalla ollut ympäristöasiat. Ja ehkä naisten tasa-arvo on toisella tavalla siellä kuin mitä se aikaisemmin oli. Oli se nyt ei ole pelkkää vihreiden vaikutusta, mutta ehkä se vihreiden nousu ja tässä mielessä niin kuin toisenlainen asenne, seksuaalivähemmistöt, tämän tapaiset jutut, niin jotka oli vanhemmalle edeltäjäpuolueilla aika vieraita, niin ne on nyt ihan keskeisiä siellä tapetilla, että ei se siinä mielessä se katteeton ole se punavihreys, mutta totta kai se punaisuus on sen aatteen pääjuonne.
Eli et pidä tätä pelkkänä politiikassa usein esiintyvänä tyypillisenä retorisena kikkana tätä punavihreyttä suhteessa vasemmistoliittoon?
No ehkä se aluksi syntyy vähän semmoisena retorisena kikkana, mutta aika usein on niin, että jos joku nimi annetaan ja sitä ruvetaan käyttämään, niin sitten se jonkun verran kuitenkin tuottaa myös todellisuutta.
Se rupeaa elämään omaa elämäänsä.
Se rupeaa elämään omaa elämäänsä. Tässä punavihreydessä on selvästi käynyt vähän niin, että voi olla, että se syntyi kikkana. En tiedä, kuka sen keksi, mutta nyt sillä on selvästi jonkun verran perustaa.
Kimmo Rentola, minkälaista tulevaisuutta ennustat laita vasemmistolaisille ajatuksille, aatteille, poliittisille aatteille?
90-luvulla näytti aika paljon siltä, että vasemmistoliitto pikkuhiljaa hiipuu pois. Että vaikka se on uusi puolue ja lähti aika tuoreelta pohjalta, niin kannatus pieneni aika nopeasti verrattuna edeltäjäpuolueisiin, tai se pieneneminen oli alkanut jo 80-luvulla SKD:n vaalituloksissa, ja ajateltiin, että se jatkuu ja kannattajat ikääntyy ja se pikkuhiljaa kuolee pois. Mutta nyt 2000-luvulla kuitenkin sinne on ilmestynyt aika paljon uutta nuorta kannattajakuntaa ja ikään kuin uudenlainen ilmapiiri ja henki, että voi olla, että Suomessa kuitenkin on jonkunlainen tasku tämmöisellekin suuntaukselle, että ei sitä nyt nykytilanteessa ei pysty kovin nopeaa kuolemaa ainakaan ennustamaan.
Poliittisen historian professori Kimmo Rentola, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.